Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 qershorit, argumentet kryesore.
Duke pritur sot paraditën udhjencë klerën e diocezës Romës, Papa Leoni 14 i ftoi meshtarët të ecin së bashku e të rizbulojnë thirrjen e tyre në këtë epokë me dhunë karakterizuar në territorin e Romës nga varfëria dhe emergjenca e strehimit.
Telefonate ati të shenjt me kryeministrin spanjoll, ndër temat e bisedës, konfliktet e migracionit, digniteti njerëzor.
Papa pret në audiencë një grup ukrainasish.
Më 14 dhe 15 qershor do të kremtohet jubileu i sportit, audienca me papën të shtunën, ndërsa mesha me të në Shëmpjetër ditën e diel.
Në rubrikën Qelsi i fjalëve të kishës, vijojmë edhe sot ciklin kushtuar doktrinës shoqërore të kishës katolike.
Kalendari kishtar përkujton sot shënon ufrin e remit.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katrina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
I peshkvi i Romës takoi sot në Vatikan diocezën e tij, meshtarët dhe seminaristët të cilët i quajti thesar i çmuar, duke kërkuar një duartrokitje të fuqishme e duke u shprehur dëshirën për t'i njohur nga afër e për të ecur së bashku. Papa Leoni 14, i cili më 25 maj hyri si i peshkvi i Romës në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, u foli pranishëmve me zemrën e Atit dhe të Bariut.
Impegniamoci tutti ad essere sacerdoti credibili ed esemplari.
Të impegnohemi të gjithë për të qenë meshtar të besueshëm dhe shembullor. Jemi të vetëdijshëm për kufizimet e natyrës sonë. E Zoti na njeh thellë, por kemi marrë një hir të jashtëzakonshëm. Na është besuar një thesar i çmuar, për të cilin jemi mbashtues, shërbëtor, e shërbëtorit i kërkohet besnikëri.
Papa Leoni 14 i falenderoi meshtarët për shërbimin e tyre bujar, që nganjëherë bëhat në heshtje, shoqëruar me vuajtje keq kuptime, por të gjithë jeni çmuar në sytë e Zotit. U theksoi atyre duke i ftuar të ecin së bashku në këtë diocezë të veçantë, siç është Roma, ku kleri përbëhet nga njerëz që vijnë nga vende të ndryshme të botës, shpesh për studiuar. Prandaj, uniteti e bashkimi ishin qendër fjalëve tatit shenjt.
Il presbitero è chiamato ad essere l'uomo della comunione.
Meshtari është i thirrur të jetë njeri i bashkimit, sepse është i pari që i jeton atë dhe ushqen vazhdimisht. E dim se ky bashkim sot pengohet nga një atmosferë kulturore që favorizon izolimin ose vetreferimin. Askush prej nesh nuk përjashtohet nga këto gratska që kërcënojnë qëndrueshmërinë e jetës sonë shpirtërore dhe forcën e shërbesës sonë.
Ati shenjt vurin dukje se në Romë krahas bukurisë e artit ka edhe shumë pabarazi, varfëri, format përjashtimit shoqërore, vuajtje, përfshirë emergjenca serioze si strehimi. U bëri thirrje meshtarëve të mos ikin para këtyre sfidave. E kujtoi drejtorin e dikurshëm të Karitasit diocezan, i cili është i mirënjohur edhe për shqiptarët, pasi kontriboi në ngritjen e Karitasit të Tiranës e realizoi binjakzimin e tij me atë të Romës.
Qui a Roma abbiamo avuto Don Luigi di Liegro.
Këtu në Rom patëm Don Luigi di Liegron, i cili para kaq shumë varfërive ja kushtoi jetën kërkimit të rrugëve të drejtësisë dhe të promovimit njerëzor. Të mbështetemi në forcën e këtyre shembujve për të vazhduar të mbjellim fara shenjtërie në qytetin tonë.
Në përshëndetjen e tij, vikari i përgjithshëm i diocezës Romës, kardinali Baldorena, kryeprifti i bazilikës papnore të Shën Gjonit në Lateran, paraqiti klerin romak të bërë nga 809 meshtar dhe 149 diakon të përhershëm, por nëse shtohen edhe meshtarët nga diocezat e tjera të pranishëm kryeqytetin italian, numri i përgjithshëm arrin në 8020. Dioceza ka 333 famulli. Kardinali Reina nënvizoi se nuk mungojnë vështirësitë, pasi edhe meshtarët nuk përjashtohen nga kushëzimi kulturor i kësaj kohe të ndërlikuar, por e rëndësishme është që ata reflektojnë së bashku si të reagojnë para presioneve të shumta të botës. Së fundi, kardinali theksoi respektin dhe dashurinë për Atin e Shenjt, si edhe gatishmërinë për të qenë bashkëpunëtor të tij të bindur në shërbimin baritor.
Bisedë telefonike mbrëm ndërmjet papës Leoni XIV dhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez Pérez Castellón. Njoftimin e dha salla e shtypit e selisë së shenjtë, duke shpjeguar se gjatë bisedës, ati i shenjtë falenderoi mbretin Filip dhe mbretreshën Leticia për praninë e tyre në kremtimin eukaristik për fillimin e shërbimit pjetrin. Gjatë bisedës vazhdon njoftimi për shtyp, u diskutuan tema me interes të ndërsjellë, duke përfshirë krizën e migracionit, nevojën për të ndërtuar ura për zgjidhjen e konflikteve të vazhdueshme dhe për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Së fundi përfundon nota pasi u fol për konferencën e katërt ndërkombëtare mbi financimin e zhvillimit që do të mbahet në qershor në Sevilje, kreu i qeverisë së Spanjës i bëri sërish ftesa atit të shenjtë për të vizituar vendin.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Leoni XIV takoi një grup prej 32 djemshë dhe vajzash nga Ukraina. Ata tregojnë për mediat e Vatikanit vështirësitë e shumta me cilat përballen. Jetojmë në shqetësime të vazhdueshme. I dhan Papës një fotografi të njerës prej shoqeve të tyre vrar vitin e kaluar nga bombardimet. Grupi i përket katedrales greko-katolike të Shën Nikolës në Kharkiv, qyteti dytë më i madh në Ukrainë dhe një nga më të dëmtuarit nga konflikti, pak kilometra larg kufirit me Rusin.
Fal marrëdhënieve të Eksarkatit Greko-Katolik të Karkivit dhe Karitasit Vendas me organizatat e ndryshme humanitare italiane, për të dytin vit radhazi u arrit organizohej një udhtim për të sjellë një grup djemsh dhe vajzash për 3 javë nga 8 qershori deri më 5 korrik në Itali, ku do të vizitojnë jo vetëm Romën, por edhe Komon e Ponte di Legno në Lombardi. Ndërsa Karkiv vjon të goditet nga dronët rus që shkaktojnë të vdekur e të plagosur, këta të rinj të moshës 10 deri në 17 vjeç kanë mundësinë të kalojnë pak kohë larg konfliktit, duke ndier edhe afërsinë e papës së ri, fjalët e para të cilit pas zgjedhjes qenë pikërisht për paqen.
Fillon të shtunën 14 qershor me konferencën Vrulli i Shpresës, histori për te podiumit, jubileu i sportit që do të kremtohet me 14 e 15 qershor. Programi u paraqit në një konferencë për shtyp në Vatikan. Në javët e para të papnis, Papa Leoni XIV i kushtoi vëmendje vlerës sociale dhe edukative të sportit, duke theksuar në veçanti nevojën për të garantuar cilësinë morale të përvojës sportive. Takimi për pjesëmarrësit e regjistruar është në orën 8 në Institutin Papnor Patristik Augustinianum. Menjëherë pas regjistrimit, pjesëmarrësit do të bashkohen me shtektarët e tjerë për të marrë pjesë në audiencën jubilare të Leonit 14 në sheshin e Shëmpjetrit. Konferenca, cila do të vazhdojë deri në orën 13, konceptohet si reflektimi i hapur mbi lidhjen ndërmjet shpresës dhe sportit dhe ndahet në tri pjesë të paraprira nga përshëndetjet e hyrjes prej kardinalit José Tolentino de Mendoza, prefekti i dikasterit për kulturën dhe arsimin, si dhe Thomas Bach, prezidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.
Pjesa e parë do t'i kushtohet dëshmive. Gjatë pjesës së dytë do të thellohet prania e kishës në fushat sportive dhe edukative. Takimi do të përfundojë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve të konkursit ndërkombëtar të fotografisë sport në lëvizje, i organizuar që t'i afrojë të rinjt me kulturën. Gjatë gjithë pasdites deri në orën 17, sheshi i popullit në Rom do të gjallërohet nga fshati sportiv me demonstrime dhe aktivitete sportive për të gjithë. Nisma organizohet nga CONI, Komiteti Olimpik Kombëtar Italian, si pjesë e ditës kombëtare pjesëmarrës në jubileun e sportit. Pasditen e së shtunës, më 14 qershor, atletët, familjet e tyre dhe miqt do të kremtojnë në ritin më domethënës të jubileut, kalimin e portës shenjtë. Takimi në orën 17 në Piazza Pia të Romës.
Pas një qasti lutjeje, shtektarët do të nisen në procesion drejt Bazilikës Shën Pjetrit për kalimin e portës shenjte. Nisma, që organizohet në bashkëpunim me Atletika Vatikana, do të përfundojë në orën 21:30 me një histori legjendare pasioni, besimi dhe sporti. Në Piazza San Cosimato në Trastevere do të shfaqet filmi fitues i çmimit Oscar Qerrët e Zjarrit nga Hugh Hudson. Shfaqja organizohet në bashkëpunim me Fondacionin Piccolo America si pjesë e festivalit Kinemaja në Sheshe. Të dielën me 15 qershor në orën 10:30, Papa Leoni 14 do të kryesojë kremtimin eukaristik në Bazilikën e Shëmpjetrit e hapur për të gjithë, në veçanti për atletët dhe familjet e tyre.
Shpresojmë se jubileu i sportit mund të zgjojë këtë vetdije te atletët dhe te publiku i gjerë i interesuar, mbasi edhe ata janë misionar të shpresës. Të flasësh për sportin nuk do thot vetëm të flasësh për të. Flet edhe për njerëzit, arsyet e tyre për të jetuar, gëzimet e tyre, dëshirat e tyre për transcendencë pafundësi. Ja vlen të dëgjosh me kujdes botën e sportit. Vërejti kardinali Tolentino gjatë konferencës për shtyp. Shpresa frymëzon sportin, ka shumë arsye që kombinojnë fenë e sportin. Pohoi fituesja e parë e medaljes olimpike në not Novella Caligaris. Në konferencë mori pjesë edhe kampioni i paralimpik atleti i skermës Amelio Castro Grueso. Ndonjëherë festoi edhe nëse nuk fitoi. Sa herë që bie, përpiqem të kuptoj gabimet që kam bërë për të arritur përsëri në maj, nënvizoi ai.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Vijojmë edhe sot ciklin kushtuar doktrinës shoqërore të Kishës Katolike. Shprehja doktrinë shoqërore e ka zanafillën e vet në Papën Piu 11 dhe tregon korpusin doktrinor që u përket temave më rëndësi shoqërore. Duke nisur nga enciklika Rerum Novarum e Leonit 13, kjo doktrinë është zhvilluar në Kishë nëpërmjet magjisterit Papëve të Romës dhe tipesh vive në bashkim me ta.
Thuhet se bazat e doktrinës shoqërore të Kishës Katolike pra janë hedhur me enciklikën Rerum Novarum të Papës Leoni 13. Por vëmendja e saj ndaj temave shoqërore nuk zfill me këtë dokument. Trashëgimia e saj në këtë drejtim i ka rënë në shkrimin shenjtë, veçanërisht në Ungjill e në shkrimet apostolike, dhe ka marrë formë trup duke nisur prej etërve të kishës dhe prej mësuesve të mesjetës. Ngjarjet me natyrë ekonomike në shekullin e 19 patën pasoja shoqërore, politike e kulturore, siç nënvizohet në paragrafin 88 të përmbledhjes së doktrinës shoqërore të kishës, baza e misioneve tona. Ngjarjet e lidhura me revolucionin industrial përmbysën sisteme shoqërore shekullore, duke ngritur probleme të rënda drejtësie dhe duke parashtruar çështjen e parë të madhe shoqërore, çështjen punëtore, të nxitur nga konflikti ndërmjet kapitalit dhe punës. Si përgjigje ndaj saj, Papa Leoni 13 shpalli enciklikën e parë shoqërore, Rerum Novarum.
Ajo shqyrton gjendjen e punëtorëve me pagesë, veçanërisht rënd në industri. Çështja punëtore trajtohet në dritën e parimeve doktrinore të bazuara në zbulesën hyjnore, në ligjin dhe në moralin natyror. Rerum Novarum rendit problemet shoqërore, e përjashton socializmin si zgjidhje dhe duke saksuar dhe aktualizuar paraqet doktrinën katolike mbi punën, mbi të drejtën e pronës, mbi parimin e bashkëpunimit në kundërvënje me luftën e klasave si mjet themelor për ndryshimin shoqëror, mbi të drejtën e dobëve, mbi dinjitetin e të varfër dhe mbi detyrat e të pasurve, mbi përsosjen e drejtësisë nëpërmjet dashurisë, mbi të drejtën për të pasur organizata profesionale. Rerum Novarum u bën kështu dokumenti që frymëzoi veprimtarinë e krishterë në fushën shoqërore. Tema qendrore e enciklikës është ajo e vendosjes së një rendi shoqëror të drejtë, për realizimin e të cilit duhet të gjenden kriteret e gjykimit që ndihmojnë në vlerësimin e sistemeve shoqërore politike ekzistuese dhe në paraqitjen e linjave të veprimit për shndrimin e tyre. Rerum Novarum vijohet në paragrafin 90 e ka trajtuar çështjen punëtore me një metodë që do të bëhet paradigme vazhdueshme për zhvillimet e mëtejme të doktrinës shoqërore. Parimet e pohuara nga Papa Leoni 13 do të thellohen në enciklikat shoqërore të mëvonshme. Krejt doktrina shoqërore aktuale mund kuptohet si aktualizim, thellim dhe shtrirje e bërthamës zanafilore të parimeve të paraqitura në Rerum Novarum.
Në fillim të viteve 30 pas krizës së rëndë ekonomike të vitit 1929, Papa Piu i 11 boton enciklikën Quadragesimo Anno, që përkujtonte 40 vjetët e Rerum Novarum. Papa e interpreton të kaluarën në dritën e një situatë ekonomiko-shoqërore në të cilën industrializimit i ishte shtuar shtrirje pushtetit të grupeve financiare në fushën kombëtare e ndërkombëtare. Ne Evropë po përhapeshin regjime totalitare, ndërsa shpërsohej lufta e klasave. Enciklika qorton mos respektimin e lirisë organizimit dhe thekson parimet e solidaritetit e të bashkëpunimit për të kapërcyer kontradiktat shoqërore. Marrëdhëniet mes kapitalit dhe punës duhet të zhvillohen sipas parimit të bashkëpunimit. Quadragesimo anno thekson se pagesa duhet jetë në përpjestim jo vetëm me nevojat e punëtorit, por edhe me ato të familjes së tij. Shteti, në marrëdhënie me sektorin privat, duhet të zbatojë parimin e subsidiaritetit, pra të ndërhyrjes e të ndihmës aty ku është e nevojshme, parim që do të bëhet një element i vazhdueshëm i doktrinës shoqërore të kishës. Enciklika nuk e pranon liberalizmin të kuptuar si konkurrencë pa kufi ndërmjet forcave ekonomike, por ripohon vlerën e pronës private duke kujtuar funksionin e saj shoqëror.
Po, pa più 11 nuk la pa e ngritur zërin kundër regjimeve totalitare, që më 29 qershor 1931 pati protestuar kundër prepotencës së regjimit fashist në Itali me enciklikën Nuk kemi nevojë. Në vitin 1937 botoi enciklikën me shqetësim të jashtëzakonshëm mbi situatën e kishës katolike në Reichun gjerman. Teksti u lexua nga amboni të gjitha kishave katolike në Gjermani, pasi që e shpërndar në fshehtësinë më të madhe. Enciklika mbrinte pas vite padrejtësishe dhune dhe ishte kërkuar shprehimisht Piut 11 nga i peshvit gjerman pas masave shtypse të Reichut në vitin 1936. Veçanërisht lidhur me trinë të detyruar të regjistroheshin në rinin hitleriane. Papa u drejtohet me shtarve dhe rregulltarve, besimtarve laik për t'i nxitur për rezistencë. Në vitin 1938, përballë përhapjes së antisemitizmit, Piu i 11 pohoi: "Jemi shpirtërisht semit."
Me enciklikën Divini Redemptoris mbi komunizmin ateist dhe mbi doktrinën shoqërore të krishterë, Piu i 11 kritikoi në mënyrë sistematike komunizmin, të përkufizuar si thelbësisht të mrapsht dhe tregoi si mjete kryesore për të zgjidhur të këqijat e prodhuara prej tij për të rritjen e jetës së krishterë, ushtrimin e dashurisë ungjillore, përmbushjen e detyrave të drejtësisë në nivel ndërpersonal e shoqëror për të mirën e përbashkët, institucionalizimin e korpuseve profesionale e ndërpersonale. Kontributi i kishës për temat shoqërore vijoi edhe me papën Piu i 12 e me të tjerët pas tij, por për këtë do të flasim në emisionin e ardhshëm.
Sot 12 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Onufrin Eremit. Shën Onufri është emri i një eremiti të nderuar si nga Kisha Katolike ashtu edhe nga ajo ortodokse. Konsiderohet pajtori njerëzve që kërkojnë objekte të humbura, i vajzave për të martuar dhe i studentëve në vështirësi. Onufri ishte vetmitar që jetonte në shkretëtirën egjiptiane. Emri i tij rrjedh nga greqishtja Onofris dhe do të thotë ai që është gjithmonë i lumtur. Jeta e tij rrethet në legjenda të ndryshme, disa prej cilave tregojnë për ngjarje të jashtëzakonshme, siç është ajo e mbulimit të trupit të tij me flok për të mbrojtur nga të ftoftit. Kjo mënyrë për të mbuluar trupin ishte e zakonshme për vetmitarët, të cilët qenë suar të rrinin fare vetëm pa i parë kush tjetër veç engjujve. E prandaj kishin hequr dorë nga veshjet, të cilat shkretëtira i shkatronte shpejt. Ensa vijonin atë mënyrë jetese se larg çdo vendi të banuar, nuk e kishin të lehtë të zëvendësonin me veshje të tjera.
Sipas traditës, ai ishte djali i një mbreti i dëshiruar prej kohësh, por që sapo lindi, u akuzua si biri një marrëdhënie e kuror shkelse të mbretreshës. Ju nënshtrua provës së zjarrit, nga e cila doli i padëmtuar. Deshi të izolohej duke ju kushtuar jetës e eremitit që kur ishte ende shumë i ri. I peshvi dhe murgu i vjetër egjiptian pafnuci, i etur për të mësuar rreth jetës së vetmitar ve oshonarve të shkretëtirës, e takoi dhe kaloi me të ditët e fundit të jetës së Onufrit, të cilin e varrosi në një shpellë. Pafnuci e përshkroi këtë përvojë në librin Jeta, i cili u shpërnda gjerësisht në lindje, duke i dhënë fillesat kultit të Shën Onufrit, i cili u përhap në të gjitha zinë e vogël. Ky kult është veçanërisht i fuqishëm në Palermo të Italisë, ku ai kremtohet për një javë, nga 10 deri më 16 qershor. Qyteti siciliane e nderon me veprimtari të ndryshme fetare dhe profane.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.